Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Αριστομένης Προβελέγγυος, ο τελευταίος ρομαντικός. Ένα ποίημα με λογικόν άξονα και με επίπεδα συμμετρίας θα είναι πάντα ανώτερο από ένα άλλο που τα στερείται. Όμως μήτε θα εξορίσουμε από την ποίηση στίχους, έστω κοινά και χαλαρά συνθεμένους αναμεσό τους, όταν από το σύνολο βγαίνει η αόριστη γοητεία που εκράτησε να την ονομάζουν μουσική. Η ποίησης δεν μπορεί να προσφέρει δεδομένα στη λύση γλωσσικού ζητήματος, μόνο σε απαρχή για τη λύση του. Ναι, σήμερα ξέρουμε ότι αν η ουσία έργου τέχνης επιβάλλεται τόσο ώστε να καθιερώσει και τη μορφή του, άλλο τόσο και η μορφή του επιβάλλεται ώστε να καθιερώσει και την ουσία του. Πόσα παλαιά αριστουργήματα είναι αδύνατο να ξαναγραφούν και σήμερα εντελώς έτσι. Μα και πόσα νοήματα σημερινά θα κέρδιζαν την αθανασία αν μπορούσαν να εκφραστούν με τα απλά μέσα, με τα μυστικά κάποιας περασμένης εποχής. Η δημοτική έχει το πάθος, μα η καθαρεύουσα έχει πάλι την ευγένεια, τη μεγαλοπρέπεια. Κακοί μαθητές και μιμητές έφεραν την καθαρεύουσα υπερτροφικά στην εύκολη υπερβολή του στόμφου και του ρητορισμού. Μα ποιος κρίνει ένοχη και τη δημοτική για το ρομαντισμό του Βαλαωρίτη? Ή τάχα η απόσταση της καθαρεύουσας ήταν ποτέ τόσο πολύ από τη ζωντανή γλώσσα, ώστε και μία αληθινή έμπνευση που θα ανάδυνε από μέσα της να μην μπορέσει να τη θερμάνει? Όχι. Σήμερα στον κόσμο η μουσική κενότητα της ποιήσεως, που στάθηκε ίσα-ίσα ο θανάσιμος στόχος της καθαρεύουσας, δεν πιστεύεται πια καθόλου πως είναι αμάρτημα άξιο για προγραφή. Δεν είναι άξια για προγραφή η νοσταλγία για τις παρηχήσεις που τέρπουν την ακοή, για την ατμόσφαιρα που αφήνει στην ψυχή. Καταδικάσουν την καθαρεύουσα συλλήβδην και αθρώος στο πρόσωπο των αντιπροσώπων της. Μα η έννοια αντιπρόσωπη χρησιμοποιείται ορισμένως με κάποια κακή θέληση. Δηλαδή οι αντιπρόσωποι όλου της του όγκου, των ελαττωμάτων και των αρετών της. Τέτοιους όμως έχει το κάθε λεκτικό και έχει βέβαια και η καθαρεύουσα. Το ρασιοναλιστή, το ραγκαβί και τους σούτσους. Έχει και τους ψυχρούς ακαδημαϊκούς, όπως ο Βασιλιάδης και ο Παπαρηγόπουλος. Αλλά οι αντιπρόσωποι της αισθητικής ενότητας που έφτασε ποτέ η καθαρεύουσα ως ποιητική γλώσσα και τίποτα άλλο, είναι άλλοι. είναι μέρος από τον Αχιλλέα Παράσχο. Είναι ο Καρασούτσας, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, ο Βυζίινος, ο Κλέον Ραγκαβής, ο Προβελέγγυος εν τέλει. Και ακόμη πιότερο, θαρώ πως ο πιο πιστός αντιπρόσωπος της Καθαρέβουσας είναι ο άγνωστος ποιητής. Εκείνος που έγραψε την Καθαρέβουσα μετά από τα 1880, που υπογράφεται με αντιποιητικά επώνυμα ή με βραχίδια και αλόκοτα ψευδόνυμα, κάτω από ένα σωρό στίχους δεύτερης και τρίτης σειράς, είναι ο ερασιτέχνης, ο Poet Mondi. Είναι ο ακροτελεύτιος συνεργάτης των περιοδικών που δεν υπάρχουν πια και των χειρογράφων λευκομάτων. Οι κύριοι Κλέον Παράσχος και Ξενοφών Λευκοπαρίδης είχαν πρώτοι το θάρρος να ανεβάσουν στην επιφάνεια μέσα από την εκλογή από τα ωραιότερα ελληνικά ποίηματα ορισμένα εμπνευσμένα δείγματα της ποιητικής Καθαρέβουσας. Δέχονται αξιοπρεπέστατα κάθε σύγκριση με όλα τα λοιπά του βιβλίου. Η μακρότατη τούτη παρεμβολή δεν θα είχε τη θέση της καθόλου αν δεν έβρισκα εδώ απλώς την αφορμή να πω μερικές ιδέες μου, σχηματισμένες από καιρό. Αλλά νομίζω ότι αντιπροσωπεύω τις ιδέες του ίδιου του ποιητού. Δεν τις έγραψε αυτές ποτέ πια ο Προβελέγγυος. Τις σκέφτηκε όμως, καθώς φανερώνει η χρήση που έκτοτε έκαμε της δημοτικής γλώσσας, μεταπηδώντας από τη θεωρία στην πράξη. Α, τι δύσκολο που του ήρθε τώρα. Είχε νεύρει την ποιητική του σφαίρα, πριν να έβρει την γλώσσα. Είχε έβρει τον τόνο και τα θέματα, πριν να έχει έτοιμο το γλωσσικό όργανο της οριστικής του εκλογής. Έπρεπε να είχε γίνει το αντίθετο, ή και τα δύο συγχρόνως. Μα τώρα, πώς να τα συμβιβάσει, πώς να ανταποκριθεί στο περιεχόμενό της η δημοτική. Δεν ανταποκρίθηκε ποτέ. Θα έλεγε κανείς πως πίσω από τον εξωμότη βοά το παράπονο της εγκαταλελειμμένης. Η δημοτική του έμεινε πάντα ακριβώς το άνθος Θερμοκηπίου. Φιλίποπτη, μυγιάγγιχτη καθώς η γλώσσα του Βυζίνου. Με πόσο δισταγμό την αφήνει τέλος, την απλή γλώσσα, τη βοσκοπούλα του Μαρκορά, να αγγίσει τα εύθραυστά του τα θέματα, που βέβαια για πρώτη φορά τα πιάνει με τα χέρια της. Πώς την προσέχει, μη του τα σπάσει όλα, τα καινούρια, τα μεταχείριστα. Η επιστήμη, εις αερόλιθον, φιλοσοφία του πόνου, ο πρώτος άνθρωπος, το τελευταίον ζεύγος, έρος και θρησκεία, η τέχνη παρήγορος, τέχνη και νεότης, το μέγα μυστικόν, σφίγξ και πήγασος, το νεφέλωμα, ο κομίτης, η ζωή, τα στέρια, τόρνιο το ουρανοπλάνο, ο οδύναμης, και πώς αναγκάζεται να της μάθει τέλος τους τρόπους της παλιάς του φίλης. Της μεγαλοφυΐας δεν θα εξιγνιάσεις το δρόμο στις εθέριες εκτάσεις. Αχάρακτην η δρόμη της, τα θεία δώρα που φέρνει κάτω από την ονειρεμένη χώρα, εμπρός μας λάμπουνε ψηλά φυτά. Ο κόσμος τα θαυμάζει, τα αποκτά, τα χαίρεται άλλο δρόμος της εχάθη, μες του ουρανού τα βάθη. Ο δρόμος που την έφερε να κρούσει την θύρα αιωνίων μυστηρίων. Ο δρόμος που την έφερε να ακούσει απ' του παντός την αρμονία έναν τόνον θείων. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις. Κι είναι στα απλούστερά του τα ποίηματα, στα συναισθηματικά, όπως το παθητικότατο εκείνο «Οργανέτο». Χύνει το οργανέτο γνώριμα τραγούδια μέσα στην ωραία κι ήσυχη βραδιά. Μάτια γιατί κλαίτε, τι πονείς καρδιά με τα προστιχά του και κοινά τραγούδια. Μα η γλωσσική σφραγίδα του ποιητού είναι πια αποτυπωμένη στη μεικτή γλώσσα. Η σύνταξή της, το πνεύμα της, το ύφος της, ένα κάπα αντυχή, μια έννοια υψηλή, αρκούν μόλις αυτά να δώσουν και σε πολλά δημοτικά του κατά τα άλλα ποίηματα κάτι το εντελώς ξένο από τη δημοτική γλώσσα. Από το ακμαίον άνθος όπερ επιστέφει τα αγωνίσματα του λόγου. Και η γλώσσα αυτή κράτησε τέλος κάπως μακριά τον ποιητή από την αγάπη του μεγάλου κοινού, του χυδαίου όχλου. Όχι μόνο η γλώσσα. Τις γλωσσικές του ελευθεριότητες ακολούθησαν παράλληλα ελευθεριότητες στιχουργικές, σαν να μην έφταναν οι πρώτες. Αλλά δεν σκοπεύω να πω πως ο προβελέγγυος έφερε στην Ελλάδα πρώτος το παράδειγμα του ελευθερού στίχου. Ιστορική μόνο σημασία έχει η καινοτροπία του, όπως έξαφνα και του κλασικού Λαφοντένου στη Γαλλία, που και σε εκείνον ο ελεύθερος στίχος είναι άλλο πράγμα από τον ελεύθερο στίχο του 16ου αιώνος, γιατί δεν προέρχεται από τους στιχουργικούς λόγους του λυρισμού και του γούστου της συμβολιστικής εποχής. Ο ελεύθερος στίχος του προβελεγγύου είναι στιχουργική άδεια. Αρχίζει να θέλει να αναπνέει πιο ελεύθερα, περισσότερο όπως του έρχεται, καθώς οι άνθρωποι που ανεβαίνουν. Γιατί η ποίηση του προβελεγγύου, ας έρθουμε πια στο περιεχόμενό της, είναι ανέβασμα διάκοπο. Ανέβασμα από τα ερωτικά, τα φυσιολατρικά, τα πατριωτικά, στα οικουμενικά, στα επιστημονικά, στα μεταφυσικά. Αυτό είναι το κύριο, το χαρακτηριστικό, το ξεχωριστό μέσα στην ελληνική ποίηση σημάδι του προβελεγγύου, ο ιδεαλισμός του. Όσοι τον αγαπούν, όσοι τον ξεχωρίζουν, αυτό αγαπούν και ξεχωρίζουν. Ο Σικελιανός σκέπασε ευθύς τον ιδεαλισμό του με το αγγελικό σχήμα της θρησκείας. Ο Μαμέλης με κάποια άγρια θρησκευτικότητα. Ο Καζαντζάκης, ο Δούρας, ο Παπατσόνης, ο Μπαρλάς, καθένας με το δικό του τρόπο έγιναν όλοι τους θρησκευτικοί. Στον Παλαμά και στον Τσιριμόκο, γιατί δεν ξέρω να υπάρχουν άλλοι ιδεαλιστές ποιητές στα σύγχρονα δημιουργικά γράμματα, ο ιδεαλισμός συντρίβεται κάθε τόσο από υποτροπές μαύρης απεσιοδοξίας. Μένει ο Προβελέγγυος. Ο ιδεαλισμός του είναι δικός του. Αυτάγγελτος, όπως θα έλεγε ο Κάλβος. Ιδεαλισμός αυτόνομος, αυτοδύναμος, γυμνός και σταθερός. Είναι τάχα ιδιοσυγκρασία ρομαντική αναθρεμένη σε σχολή του 18ου αιώνος. Είναι θετικιστής που ανασένει μέσα σε ατμοσφαίρα ρομαντική. Οπωσδήποτε, το αποτέλεσμα εδώ δεν υπήρξε κάτι ανάλογο με τη γλώσσα και τη στιχουργία του. Εδώ δεν έμεινε διτός. Από τα δύο, αντίθετα μα όχι ως φαίνεται και ασυμβίβαστα, τούτα στοιχεία, βγήκε μια νέα ακεραία μονάς, ένα κράμα, ένα τρίτο στοιχείο. Τι επίθετο να δώσουμε? Επιστημονικό, ναι, αλλά στην ανώτατη αφαίρεση του νου, που γίνεται φιλοσοφία. Φιλοσοφικό, ναι, αλλά στην πιο συγκεκριμένη έννοια της φιλοσοφίας, που αγγίζει το θετικισμό. Το θετικισμό του Αυγούστου Κοντ και το δόγμα της παντοδυναμίας της επιστήμης του Φιλίππου Μπερτελό. Ιδού η πρώτη απόδειξη για τον ιδεαλισμό του. Των περισσότερων ποιητών μας έρχεται δύσκολο να προσαρμόσουμε τα έργα με την ηλικία του στην τωρινή. Προτιμούμε να τα βάζουμε στο νου μας, άνθρωπο και έργο, ξεχωριστά. Αντίθετα, του Προβελεγγύου και τα πρώτα ποίηματα προσαρμόζονται ευθύς με το σχεδιογράφημα του Ροηλού των τελευταίων χρόνων. Είναι η όλη αταραξία του? Είναι τα ηθικά του συμπεράσματα? Είναι το πλάτος ή η διαπλάτηση των θεμάτων? Ναι, όλα αυτά μαζί και πολλά άλλα ακόμη κάνουν το έργο του Προβελεγγύου ιδεαλιστικό απ' αρχής, όσο και μετακίνητο. Μα είναι ιδίως η θέα των πραγμάτων, όπως την έχει αυτός. Άλλοι βλέπουν το θείον μέσα από τα ανθρώπινα. Αυτός βλέπει τα ανθρώπινα μέσα από το θείον. Το βλέμμα που ρίχνει στο περιβάλλον του είναι θεϊκό. Η ατμοσφαίρα ανάμεσά του και στα πράγματα του κόσμου, ολύμπια ατμοσφαίρα. Και από εδώ προέρχονται και οι εξάρσεις του, τα θαυμαστικά του, οι αποστροφές του, όλα τα ρητορικά σχήματα που μέσα στο έργο του αυθονούν. Και από εδώ προέρχεται και η όλη του ύφους του σύνθεση, που ποτέ δεν είναι τυχαίο, μήτε απρόσεκτο είτε τριβιάλ. Σχεδόν το καθένα ποίημά του είναι και μια οδή. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.